Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Kol dokumentai ir senusios knygos glaudžiasi saugyklų lentynose, suskirstytos pagal amžius, fondus, formatą, išrikiuotos viena šalia kitos pagal šifrą, sunku įvardinti, kokia tema knygų saugoma daugiausia. Kai bibliotekininkai daro atranką parodoms, stengiasi, kad į žmonės išeitų skirtingos, kuo platesnį kontekstą, pasirinktai temai apimančios knygos ir dokumentai. Šį kartą istoriniuose bibliotekų fonduose vartysime senasias knygas, skirtas karo tematikai, dauguma jų parašytos lotynų ir kitomis Europos šalių kalbomis apimančios laikotarpius nuo antikos iki mūsų dienų. Karybos raida betarpiškai susijusi su civilizacijų istorija. Karai kildavo iš keršto dėl moterų, religinių poreikių arba tiesiog siekiant pademonstruoti savo agresyvumą. Ir visa tai atsispindi raštijos paminkluose. Kaip sako Violeta Radvilienė, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriaus darbuotoja.
Kalbėti apie knygas karo tema, tai tarsi leistis į bekraštį vandenyną ir rizikuoti būti bangos nuneštam ir įtrauktam. Todėl, jeigu pasinaudotume daktaro Valdo Rakučio apibūdinimu, kas yra karas, kad karas tai yra istorinis įvykis, kurio turinį sudaro įvairių prieštaravimų ir nesutarimų sprendimas prievartiniu būdu, tai galima suprasti, kiek daug knygų patenka štai į šitą sąlyginį pavadinimą knygos karo tema. Tai ir istorija, tai ir įvairių karų žygių aprašymai. Kada knygos stovi fonduose išrikiuotos pagal tvarką, pagal amžius, pagal savo turimus eilės numerius, tai sunku iš tikrųjų pasakyti, kiek jų yra, bet detaliau pasižiūrėjus, atėjus ir taip pradėjus jų ieškoti, matytume, kad iš tiesų didžioji dalis knygų vienokiu ar kitokiu būdu yra susiję su karo tematika. Ir nenuostabu, nes karas lydėjo žmonės, galima sakyti, nuo pat jų atsiradimo, o gal ir pavadinimai 100 metų karas, 80 metų karas, 30 metų karas ir panašiai liūdė, kad apie tai kalbama parašyta nemažai leidinių. Ir tas knygas, jeigu taip pasižiūrėtume, bandytume jas kažkaip sugrupuoti, nelygu kas rašė tą temą. Istorikams svarbus vieni dalykai, konkrečiai koks nors mūšis, jo priežastis, pasekmės. Karo istorikui bus įdomu, kokia buvo kautynių taktika, kaip keitėsi kariavimo būdai, technika, kokia yra karo vado reikšmė. Teisininkus domins kitokios problemos. O kaip buvo ginamos ar neginamos žmonių teisės, kokios teisės gali galioti karo metu. Menininkai ras būdų ir įkvėpimo šaltinių apdainuoti, pavaizduoti žymius karvedžius, galų gale apraudoti didžiulius pralaimėjimus ir netektis.
Senosios knygos ir dokumentai karo tema atskleidžia žinių apie kariavusius kraštus, juose gyvenusius žmonės, jų būdą, priežastis, lėmusias karų pasibaigusią nesantaiką. Senieji atlasai ir žemėlapiai parodo, jau užėlusius takus iš paveikslų žvelgia menininko akimis pamatyti didžiavyriai, pelėsiais ir kerpėmis apaugusios buvusios didingos pilis. Apie karo taktiką ir kovos meną kalbama nuo antikos laikų. Mokykis, tačiau tik išmokytų. Kaip sako Violeta Radvilienė,
knygos apie karo taktika jau buvo pradėtos rašyti ir antikos laikais. Turiu mintyje tokias teorinės knygas, nes šiaip karų aprašymų yra gausu. Galima pradėti ir nuo grožinės literatūros kūrinio, nuo Homero Iliados, kur yra vaizduojamas 10 metų trukę Trojos miesto ir karo įvykiai. Ir šie visi žinome apie Trojos arklį. Ir ši poema įkvėpė Šlimaną patikėti tuo, kas buvo vaizduojama ir atrasti vietą, kurioje buvo Troja. Tai yra Peloponeso karai Graikijoje ilgus dešimtmečius trukę, karai su persais. Kariavo visi, ir sirai, ir graikai, ir persai. Ypač daug kariavo romėnai. Tai būtent romėnų kariuomenės sudėtis, romėnų kariuomenės tvarka, karo stovyklos ir būdas viduriniaisiais amžiais ir buvo ta pradžių ta siekiamybė ir pristatoma kaip karo meno pavyzdys. Tai čia labai didelį indėlį įdėjo flamandų humanistas Justas Lipsijus, kuris gyveno santūroje, gimė tikliau sakant 16 amžiaus pabaigoje ir iki 17 amžiaus vidurio daug nuveikė, kol buvo gyva, žinoma, jis susistemino žinias apie romėnų kariuomenę ir štai išleido knygą Demilicija romaną apie romėnų kariuomenę, tik tai buvo jo sumanimas labai, labai didelis, parašyti daug, daug daugiau, bet jau tuo metu jis buvo ir vyresnis ir palyginus silpnos sveikatos, todėl abejojo, ar jam pavyks visą savo sumanimą įgyvendinti. Antikos laikų galbūt mus pasiekė ir žymiausio Romos karvedžio Gajaus Julijaus Cezario galų karo užrašai. Tuose galų karo užrašuose išsakytos mintys vėliau buvo nagrinėjamos ir kitų karo taktikos specialistų.
Romėnų kariuomenė Justas Lipsius laikė pavyzdingiausia ir sėkmingiausia iš visų senovės kariuomenių. Jo nuomonė yra daug besižavinčių, tačiau mažai suprantančių ir dabartiniams vadams žinios apie romėnų karybą labai galinčios praversti. Beje, pats Cezaris aprašė savo kariuomenės žygius Galijoje, mums paliko daug iki šiol žinomų posakių ir išsireiškimų, kurių kilmė šiandien jau primiršta, pastebi Violeta Radvilienė.
Jisai kalbėjo, kad karo vadas neturi būti bailus, kad karo vado šlove dalyjasi kartu ir kareiviai, kad nugalėtojas gali su nugalėtaisiais elgtis taip, kaip jam patinka, kad jisai turi jų nugalėtojų atžvilgių gyvybės ir mirties teisę, kad dar yra tokių, sakykime, ir žmogiškų pastebėjimų, kad baimė atima protą, parašyta, kad didelio pavojaus akimirką žmonės pamiršta apie gailestingumą, kad gailestingumą reikia rodyti vargšams, nelaimingiems, bet kita vertus priešus reikia bausti ir bausti labai, labai baisiai bausti, kad kitiems tai būtų pavyzdys ir toliau nedrįstų jie ko nors panašaus imti, kad negalima priešų užnugarį palikti, kad reikia palaidoti ir priešų karių kūnus. Na, daug tokių. Ir dar apie karo vado ir karių santykį, kad, pavyzdžiui, labai žuliai elgiasi tie kareiviai, kurie mano, kad jie gali kritikuoti karo vado sprendimus ir jam nurodinėti. Tai vėliau žinome, kad vado įsakymas yra neapskundžiamas, kad labai dar daug karo vadui prideda sėkmė. Jeigu sėkmė nelydi vado, nusivilia ir kareiviai. Ir tinkama mūšių vieta daug įtakos turi. Susitelkimas. Aprašo, žinoma, jis ir baisių dalykų, kaip motivuodamas dalykus, iš kur kyla tas begalinis karių žiaurumas. Tai apsupus ir besiginančių galų tvirtovę, na, įtvirtintą vietą, taip sakytume, ne. Ir kuo ilgiau kariai būdavo, kuo ilgiau tos tvirtovės gynėjai priešindavosi, kuo ilgiau kariai būdavo apsiaustyje, imdavo jiems trūkti maisto, o romėnam badas buvo ne tada, kai trūko mėsos, o tada, kai trūko duonos.
Tarp knygų karo tematika nemažai skiriama dėmesio karinės teisės ir teisingumo minčiai. Kaip spręsti karo ir taikos problemas, kokios teisinės konfliktų reguliavimo galimybės, svarstoma Baltazaro Ajalos veikale apie karo teisę, priedermes ir karinę drausmę. Šio vieno iš garsesnių veikalų autorius buvo ispanų teisininkas, tarnavęs Ispanijos karaliaus Pilypo II armijoje, Belgijoje, teisėjų ir advokatu. Baltazaro Ajalos nuomonė karas teisingas tada, kai reikia gintis, kai reikia gražinti tai, kas buvo pagrobta, kai reikia atkeršyti už skriaudą, pasakoja Violeta Radvilinė, retų spaudinių skyriaus darbuotoja.
16 amžiaus pabaigoje 1597 metais išleista belgų Baltazaro Ajalos knyga apie karo teisę, apie pareigas, apie karinę discipliną. Ši knyga ir dabar dar yra vertinama kaip tokios karinės teisės minties šaltinis, kur bandoma apibrėžti tos karių pareigos, kokie jie turi būti. Jiems turi būti atlyginama, nes tada pasirodė jau ir samdomos kariuomenės, kaip, kokie jie turi pareigą ginti, kaip elgtis. Na, viskas buvo bandyta reglamentuoti ir jo darbą pratėsė galbūt mums labiau girdėtas ir žinomesnis, tai flamandų teisininkas Hugo Grocius. Jisai parašė veikalą apie karo ir taikos teisę. Tai vienas taip pat iš tarptautinės pilietinės teisės minties šaltinių, kur taip pat pasižiūrėta, kaip sudaryti taikos sutartis. Na ir visi teisiniai dalykai, kurie gali būti susijęs su nukariautų kraštų gyventojais, su įvairiom reparacijom, kontribucijom ir kitais visais išplaukiančiais dalykais. Tai karo istorikams be abejo yra įdomu žiūrėti ir antikos kitų autorių, Vegecijaus, Frontino. Čia visų, žinoma, ir nesuminėsime, nes nelabai besidominčiam žmogui. Galbūt tos pavardės nieko ir nesako. Vėliau buvo jais pasinaudota, cituota, jie pateko į įvairius vadovėlius, nagrinėjančius vėliau jau taktiką kaip istorinis šaltinis į lietuvių kalbą. Neišverstos tos knygos, taip ir yra likę lotynų kalba parašytos, bent išleistos, kalbo, buvo verčiama į įvairias kalbas, bet mūsų 16-17 amžiaus tarp tų knygų, kurias galėtume sąlygiškai pavadinti karinėmis, karo tema rašytomis knygomis, vyroja vis tik tai tarptautinė to amžiaus kalba, lotynų kalba.
Lotynų kalba parašytas ir į lietuvių kalbą neišversti mažosios Lietuvos istoriko Mato Pretorijaus veikalai. Visų pirma, 1688 metais buvo išleistas Gotų pasaulis. Pratarmėje Matas Pretorijus išsamei pamini visus autorius, net ir tuos, kurie vos užsimena apie gotus. Stebina, kad jis buvo įsigilinęs į šią temą, susipažinęs tiek su senųjų autorių, tiek jo amžininkų darbais. Kitas leidinys apie gotų karybą, kariuomenę, ginkluotę, karinę techniką, įtvirtinimus, kautynių. Rikiuotę, įstatymus, atlyginimą ir bausmes išleistas Olyvos cistersų vienuolyno spaustuvėje netoli Gdansko 1691 metais. Žinių Matas Pretorijus ėmėsi iš įvairių autorių, nurodo net 104 šaltinius.
Lotyniškai parašė ir mums įdomus autorius, tai Pretorijus parašė apie gotų karybą. Jis pavartojo žodį mars gotikus. 16-17 amžiuje, kalbant apie karą, šitas štai karo dievo vardas buvo plačiai vartojamas, nes pasakyti vien tik tai, kad tai karo dievas, na, nedaug ką pasakyti, todėl kad tas jo vardas Marsas turėjo daugialypę reikšmę, galėjo reikšti ir sėkmę, ir patį karą, ir kariavimo būdą. Tai yra štai ir Mars gotikus, gotų Marsas arba apie gotų karybą. Gotus Pretorijus dažnai tapatina ir lygina ir kartais sutapatina su lietuviais, žemaičiais ir kitomis baltų jau išnykusiomis prūsų gentimis. Ir įdomiai pateikia kai kurių ir žodžių aiškinimus, pavyzdžiui, kas yra karas, kaip kas yra sagė. Ir na, įvairių tokių dalykų lygindamas ir kokie gotai narsus ir kaip kiti pralaimėdavo gotams ir ko iš gotų galėjo pasimokyti. Dėja, veikalas taip pat nėra išverstas į lietuvių kalbą, nors besidomintis ir šalininkai teorijos, kad mes taip pat iš gotų, tai labai norėtų, jog tas veikalas būtų paskelbtas ir lietuvių kalba.
Karo inžinieriai pasitelkę kūrybinę mintį ieškojo būdų, kaip geriau įsitvirtinti, kaip taikliau šaudyti, apie tai Kazimiero Semenavičiaus ir Adomo Freitago veikalai. Lietuviams labai svarbus turėtų būti Kazimiero Semenavičiaus veikalas Didysis artilerijos menas. Ši knyga įvairiomis kalbomis pasklido po visą pasaulį, keletą egzempliorų saugoma ir Lietuvoje.
Kūrybinė mintis vystėsi visą laiką, jeigu pradėjo žmonės nuo kuokų, tik tai vėliau atsirado ir svaido mašinos ir įvairios jėtis, visokie lankai ir kitokie kariavimo būdai. Tai, žinoma, tam buvo skiriama nemažai dėmesio, nes dažnu atveju nuo to, kokią tu turi techniką, ar tu greitai išgriausi, sakykime, įtvirtinimus, ar tu greičiau pasieksi tikslą, daug kas priklausė. Tai galbūt apsiribokime keletų mums artimų autorių. Lietuvoje gyvenusiais ir Lietuvoje išleidusiais savo veikalus, tai visų pirma, čia reikėtų paminėti Kazimirą Semenavičių išleidusi ir iki šiol vertinama artilerijos meną, kur pateikia įvairiausių raketų, jeigu taip galėtume supaprastinti, žinoma, pasakyti įvairių šaudmenų pavyzdžius. Ir knyga buvo išleista ne tik tai lotynų kalba. Lotynų kalba jie galėjo pasinaudoti tie, kuriems jį buvo taip artimesnė. Dar Vilniuje gyvenęs Domas Freitagas išleido tokią knygą apie įtvirtinimus, kaip reikia įrengti, kaip reikia statyti. Čia tokio, sakykime, tai mūsų krašto, mūsų žemių indėlis į karo meną. Inžinieriai, karo inžinieriai visais laikais buvo labai vertinami.
Iš lotiniškosios senosios literatūros išsiskiria herojinis epas Radviliada, kurį apie 1584-1592 metus lotiniškai parašė Radvanas. Livonijos karo įvykiai, supinti su jo herojaus Radvilo Rudojo gyvenimo detalėmis ir herojiškų vadovavimų lemtingiems Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės mūšiams, tapo Radviliado siužeto pagrindu. Vilniaus akademijos poetai taip pat yra parašę didelių epinių kūrinių, vienas jų – švedų kilmės poeto jezuito, retorikos profesoriaus Laurencijos Bojerio poema Karolamachija, skirta Salaspilio mūšiui, primena Violeta Radvilienė.
Kaip minėjau pradžioje iš tos dalies, kai žygiai ir didvyrių paveikslai įkvėpia ir kūrėjus, tai mes turime dvi poemas iš tikrųjų. Viena yra švedo Laurino Bojerio poema Karolamachija, skirta dviems karoliams čia mūšiui pagerbti, ir Radvano poema Radvilieda, skirta kaip tik kunigaikščiui Mikalojui Radvilai Tajam. Ir čia galiu pasidžiaugti, kad abi poemas ir Karolamachija, ir Radvilieda galima paskaityti ir lietuvių kalba. Ir daugiau panegyrikų karaliams parašytų kūrinių, bet žymiausias, žinoma, yra šitos dvi poemos tiek istorinių, tiek meninių požiūrių, nes Radvilieda yra palyginama ir su epu, lietuviškoju epu, na, sakykime, savotiškai Vergilijaus Eneida, galėtume pasakyti.
Pavartykime istorines knygas ir kronikas skirtas vien kovom su kryžiuočiais.
Mums galbūt ir artimesnė tema, o kaip gyveno, su kuo kovojo Lietuvos didžioji kunigaikštyje. Iš visų pusių, galima taip sakyti, buvom apsupti tuo metu nelabai draugiškų, švelniai tariant. Tai liudija karai su kryžiuočių ordinu. Žalgirio mūšis padėjo tam tašką galų gale ir jau po Lietuvos krikšto nebebuvo kryžiuočių ordinu. Didelio preteksto rengti į Lietuvą ir popiežiaus buvo uždraudęs jau kryžiaus žygius į Lietuvą. Na ir Žalgirio mūšis 1410 metais įvykęs daug atsispindėjo daugelyje kronikų. Tik įdomu pasakyti, tai priklausė, kas rašė apie tai. Jau romėnų istorikas Tacitas, rašydamas istoriją, pasižadėjo rašyti be pykčio ir iš ankstinės nuostatos. Tai ne visiems, žinoma, pavykdavo, ir jeigu mes paskaitytume mūšio vaizdavimą, sakykime, kaip Lietuvos istorikas Kojala rašo ir kaip Lenkų Dlugošas kronikose, tai matytume skirtingus akcentus, galbūt taip pasakykime, ir ne vienoje kronikoje yra minimas Žalgirio mūšis. Čia turime ir Strykovskio kroniką, yra Miechovitos, paskui yra, na, jau minėto Dlugošo, Kromerio, žinome, įvairių laikų istoriniuose šaltiniuose bent jau paminėta, jeigu ne patį mūšį, tai bent datą, nes tas mūšis nuskambėjo visoje Europoje.
Karų senai Lietuvai likimas nepagailėjo, puolė ne tik kryžiuočiai, totoriai, švedai, bet ir maskvėnai. Nuo 15 amžiaus prasidėję karai truko net 175 metus. Šios kovos pasižymėjo ypatingų nuožmumu, apie ką aprašoma ir knygose.
Labai daug yra tose senosiose knygose skiriama dėmesio Maskvos kunigaikštijai, nes be totorių ir be aukso ordos ilgainiui Maskvos kunigaikštija kėlė didžiulį pavojų ir tie, kam teko atlaikyti, buvo būtent Lietuva. Ir yra suskaičiuota, kad Lietuva iki 17 amžiaus antrosios pusės, iki 1668 metų, kariavo su maskvėnais 175 metus. Daugybė karų su tam tikra neilgesnė negu vienos kartos pertrauka. Tai 3 metai, tai 5, tai o paskutinysis 9 karas, tai buvo tas garsusis Tvanas, tai prie jo dar prisidėjo ir švedai. Ir tada būtent to karo metu 1665 metais buvo užimtas ir Vilnius, tada buvo ir Lietuvos globėjo karalaičio Kazimiero palaikai išvežti iš Vilniaus katedros ir paslėpti. Tai yra rankraščių skyriuje yra saugomas raštas padėka už išsaugotą karalaičio Kazimiero išsaugotus palaikus ir sugražintus atgal į Lietuvą. Tai apie maskvėnų baisumus labai daug yra rašoma štai Livonijos karų, čia toje pačioje knygoje, kur minėjau apie Radvilą Rudąjį, tai yra daug vietos skirta ir Livonijos karui. Ir pateikiama pasibaisėtinų duomenų apie maskvėnų kartu su sąjungininkais, su totoriais, žiaurumus, na, tai skaičiais sunku tikėti, bet rašoma, kai jau jie užpuolė, kai jau jie nusiaubė Narvą ir kiek jie ir kokiais būdais, čia žinoma, nepasakosi tokių dalykų, tiesiog sąmonė atsisako priimti tai, kas yra parašyta, kaip pasielgė su gyventojais, kiek jį žudė, kiek jį paėmė vergiją, kaip suniokojo.
Ir pabaigai. Knygos karo tema atskleidžia karo anatomiją. Ne tik pristato žmonijos išradingumą, bet ir žiaurumą. Technologijos tobulėja, moraliniai dalykai lyg ir nesikeičia, bet klaidos vis kartojamos. Gal neskaitome senųjų knygų ir dokumentų. Laidą rengė žurnalistė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Šį ir kitus laidos istoriją gyvai įrašus galite rasti žinių radio svetainėje.